Mums ir trešdaļa skolēnu, kuriem ir liekais svars, un tas ir, tie ir briesmīgi cipari, kas prasa īpašu uzmanību pievērst šiem uzturu jautājumiem ne tikai uzturu speciālistiem, kuriem mēs esam noorganizējuši šo semināru par bērnu uzturu, kurā piedalīsies dažādi gan endokrinologi, gan citi uzturu speciālisti, kas strādā jomā, lai stāstītu, dalītos savu pieredzi ar tāpatās uzsvērt jaunākās idejas pēc konferencēm un dažādiem šiem pasākumiem, dalītos pieredzē un zināšanās ar uzturu speciālistiem, kuri jau savukārt strādā ar pacientiem, strādā ar mamām, tētiem, ģimenēm, ar pašiem bērniem, lai varētu stāstīt, rādīt ne tikai jau pacientu līmenī, bet arī plašākā sabiedrības mērogā skaidrot šos būtiskos uzturu jautājumus, kāpēc tie ir svarīgi jau no pašām pirmajām dzīves dienām, un kā mēs to varam izdarīt maksimāli vērtīgi, kvalitatīvi, veselīgi, lai ja mūsu bērni varētu augt veseli, sveiki un laimīgi.
Vai jūs varētu sniegt kādus konkrētus ieteikumus, kas tad būtu uzturā jāiekļauj, lai tad bērni augtu veselīgi?
Viennozīmīgi bērnu uzturam ir jābūt daudzveidīgam, bet noteikti bērnu uzturā viennozīmīgi ir jābūt augļiem dārzeņiem. Konceptuāli jābūt šiem te veselīgiem produktiem. Bieži aizmirstam par to, ka bērniem ir arī jāatgādina padzerties. Bērni slikti, var just slāpes, bērni var aizmirst padzerties, tas ir tas, ko mēs arī ar savu piemēru rādam un mācam. Noteikti ir vajadzīgs obaltumvielas, un obaltumvielas var būt gan dzīvnieku izcelsmes, gan arī dažādi zirņi, upas, pākšaugi, cita veida, kurus arī nedrīkstam izslēgt un aizmirst no uzturu. Diemžēl milzīga problēma mūsu gadsimtā ir bērni, kuriem ir fiziskās aktivitātes ierobežotas, ir ēdiens ir brīvāk pieejams nekā tas jau kad ir bijis civilizācijas vēsturē, un tas viss ved pie zināmām sekmām.
Tieši tādēļ, ka ēdiens un dažādi ēdienu izstrādājumi ir bērniem pieejami, ko tad būtu vērtīgi likt aiz auss, ko vajadzētu izslēgt no savas ēdienkartes?
No bērna ēdienkartes pilnīgi noteikti būtu jāizslēdz visas ātrās neveselīgās uzkodas. Savukārt, ja jau bērns jau kopš mazām dienām ir pieradis pie pelmeņu pakas, pildītām pankūkām un čipšiem un šokolādes, mums ir diezgan vāja cerība, kad bērns apzinā, nu, līdz diezgan ilgam apzinātam vecumam bērns visticamāk arī turpinās šo ēst, nevis izvēlēsies salātu bļodu. No izslēdzamajiem, protams, visas ātrās ēdināšanas iestādes, visi šie te fritētie produkti, visi, kur ir šie te piesātnētās taukskābes, lielais sāls daudzums, trakni produkti, cukurs. Mums savukārt vajadzētu gan kā vecākiem, gan kā speciālistiem mudināt tomēr paņemt līdzi, ielikt skolas somā vai treniņā vai pulciņa nodarbību somā, ielikt ābolīti, bumbierīti, banānu, kaut ko to, ko bērns var tikpat ātri un viegli apēst kā šokolādes batoniņu, bet, protams, vērtības ziņā tas ir nesalīdzināmi daudz labāks.
Sakiet, vai skolā ēdinātāji šos visus ieteikumus ņem vērā un vai tur nav novērots arī kādas problēmas?
Šobrīd runājot par skolu ēdināšanu, nu pat ir veiktas izmaiņas ministra kabineta noteikumos, kas paredz reglamentējušo te skolu bērnu dārzu ēdināšanu. Tur gan ir vēl pēdējie saskaņojumi, bet konceptuālās lietas jau ir uzliktas uz papīru un diezgan labā virzībā aizgājušas. Pagājušā gada decembrī arī Veselības ministrija nopublicēja šos te jaunākos ieteikumus veselīgam bērnu uzturam. Tie, tā teikt, arī jau ir apritē aizgājuši. Tāpat tās, manuprāt, joprojām ir diezgan liels pievienotā cukura daudzums atļauts.
Kā mēs visi zinām, arī pandēmija ieviesa savas korekcijas tieši skolu ēdināšanā bija pārtikas pakas uz mājām. Vai tas šobrīd ir manāmas kaut kādas sekas tieši bērnu uzturā?
Kopumā pēc Covid pandēmijas un visiem pagājušo divu gadu ierobežojumiem, protams, mēs redzam bērni izteikti mazkustīgāki, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie cilvēki. Un to mēs redzam, par to liecina arī šie aptaukošanās rādītāji, kuri ir pieauguši. Un, kā jau es minēju, trešdaļa skolēnu, tas ir milzīgs cipars, un mums par šo ir jādomā. kas mūsu kā uztur speciālistu uzdevums ir, un arī LDUSA, jeb Latvijas diētas un uztur speciālistu asociācijas uzdevums, ir veicināt šo sabiedrisko domu, sabiedrisko izpratni, vien plašāk par to, kad uzturs ir ļoti, ļoti būtisks stūrakmens mūsu veselībai kopumā.